ixtiyor qilgan, onasiga mehribon bo'lgan, o'z yorini vafola suygan. Tingla bugun senga so'zima, g'am anduhim ichiga yutgan.